As mulleres na cancha temos demostrado con creces o talento, o compromiso e a capacidade inspiradora. Hoxe teño esta oportunidade, pois quero expresar o meu rogo a institucións, entidades deportivas, patrocinadores e medios de comunicación que garantan o mesmo espazo, a mesma visibilidade e o mesmo respaldo que o deporte masculino. Non como un xesto simbólico, senón como unha decisión firme pola igualdade real e tamén pola igualdade na sociedade.
Concertazos como de Biznaga o día do pregón, Yusun no Dur, Ses, Lura e Baiuca no fin de festa, clásicos como o desfile dos cabezudos, Alboradas, o torneo de Chave, o día do traxe. O tempo afianzanse unhas festas que se consolidan como diversas, descentralizadas, para todos os públicos e toda a familia.